Vi er kommet til en vejrudsigt, og den fortæller, at vi først får temmelig skydevejr, men det skulle holde tørt. Lidt senere på dagen vil der være lidt eller nogen sol flere steder. Vinden den er svag til jævn omkring vest, og temperaturen ligger mellem 17 og 20 grader.
Huxi Bak.
Jeg får lige at vide derude, at vi ikke har senderen. Nu har... Åh, hvor er det dejligt. Rigtig hjertelig velkommen her på Radio 24/7. Undskyld den lidt tumultariske start, vi havde. Jeg fik at vide i mit øre, at vi havde lidt problemer med senderen. Det viser sig, at senderen har det fint. Alt er godt. Og dermed, rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang af det gode, gamle Folketing. Mit navn er Huxi Bak. Jeg sidder ved roret her i programmet, og jeg har som altid tirsdag formiddag besøg af forhenværende medlemmer af Folketinget. Og vi skal diskutere en håndfuld og lidt til politiske emner. Og i dag skal jeg byde velkommen til Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Velkommen, Birthe.
Tak for det.
Og til Preben Wilhjelm, tidligere medlem af Folketinget for VS og SF.
Nej.
Du var medstifter af SF, men blev aldrig været med på den måde. Godt. Der skal være styr på sagerne. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Konservativ, Niels Alman Olsen. Velkommen til alle tre. Vi skriver i dag tirsdag den 3. september. Og inden vi tager fat på de aktuelle emner, så kunne jeg tænke mig bare lige at nævne noget, som gik op for mig i morges, inden jeg gik i studiet, nemlig at det er i dag præcis, og så skal jeg til at regne, mange år siden, at Anker Jørgensen gik af 1982.
31.
Ja, det må være 31 så, ikke? Mm. Godt.
Nej.
Og...
Okay. Han gik af i...
82. Ja. Vi skriver 13.
Ja.
Nu,
nå ja, på den.
Det er ikke matematikken, vi skal diskutere her, synes jeg. Det, der bare slog mig som interessant, det var, at det må have været en interessant situation. Fordi Anker Jørgensen i 1982 ligesom siger, ja, vi kommer ingen vegne med det her. Han sidder som socialdemokratisk statsminister og siger, jeg slipper tøjlerne, nu må vi finde på noget andet. Og jeg ved, Niels og Preben, I sad i Folketinget på det tidspunkt.
Ja.
Kan I prøve at beskrive stemningen? Altså, det må have, der må jo have gået, havde nær sagt, et spøgelse gennem Folketinget.
Det var en fantastisk stemning. Jeg kan huske, jeg var jo ikke mere end 28 og lige kom i Folketinget og havde været et halvt år. Og så kom vi til regeringen. Jeg tænkte, det går stærkt her. Dejligt. Og så, jeg vil lige minde om, at 6 år forinden havde de konservative 3,9% i Gallup. Og her 6 år efter, så stod, stod Anker og sagde farvel og tak. Og så samlede interessen sig pludselig om vores lille parti, der så var blevet noget større.
Mm.
Og Slytter manøvrerede sig så ind som den, der fik flertal ved dronningrunde, og får lov at sidde og opleve alt det der. Og mærke, jeg vil også sige, vendehalsene. Altså fra, at man var fuldstændig uinteressant. Altså, man kom helt bagerst i køen, hvis man skulle have en kartoffelmad op ved brydelsen. Og så lige pludselig så var alle, og det var jo alle partier, det var jo alle pressefolk, så var der pludselig en stor interesse, og det man sagde, det vægtede pludselig. Og, altså det var en meget spændende oplevelse at opleve det der, fra at være ude af alt til at komme ind i magtens centrum. Utrolig interessant, men ikke sådan umiddelbart fantastisk, men det var interessant at opleve og se, hvordan folk pludselig ændrede sig. Og så startede det der, og det var også mærkeligt at opleve de der store koryfæer fra Socialdemokraterne, som man havde set og hørt om i årevis i generationen, der gik rundt der og hang med skuffen, og det gav også mange venskaber, fordi så havde de jo lidt bedre tid, og så var der nye folk til, og så tog de jo så fat på at få os ud af bageriet. Og det tog kun 10 år eller sådan noget. På lidt selvmål, tror jeg, det var. Ja.
Jamen, det kan vi jo vende tilbage til en anden god gang, for vi bare lige for at fokusere på 1982, altså som sagt, Preben Wilhjelm, det er vel en særlig situation, når man sidder i Folketinget for at vide, statsministeren har givet op, vel?
Ja, altså, jeg husker den ikke som særlig overraskende, det må jeg sige. Altså, de radikale havde jo stort set slået hånden af ham, og han kunne ikke komme videre.
Mm.
Og synes, at problemerne tårnede sig op, hvad de også gjorde. Så jeg synes ikke, det var så overraskende. Det, der måske var lidt overraskende, det var, at han gik af uden at udskrive valg. Og jeg og vores gruppeformand, sådan en havde vi jo ikke, men det skulle vi jo efter reglerne, ikke? Sten Folke, blev kaldt op på linje med alle andre partier. Og der sad Anker og Knud Heinesen og ville lige orientere os om det her, og høfligt nok også lige høre, hvad vi mente om det. Ikke?
Mm.
Og jeg kan huske, at vi sagde, at vi synes, at det var en rigtig god idé, i hvert fald at gå af uden at udskrive valg. Fordi hvis han udskrev et valg der, så ville Schlüter få et mandat. Men at gå af på denne her måde, så kunne vi vælte ham om et halvt år. Det var jo helt overbevist om, at der var ingen, der troede Schlüter alvorligt på det tidspunkt. Han var jo en kompromiskandidat efter, efter magtkampen.
Det var
en
af jeres stadig
utallige magtkampe i det konservative.
Mellem Nind
og...
Jo, men det var vel stadigvæk dengang, Schlüter blev set lidt som
han var virkelig en letvægt.
Som herre-ekviperingsforhandleren med det bløde hår.
Parfumesælgeren. Og det der hold, og så vidste vi jo, at i samme øjeblik, vi kom til en afstemning om de der skide raketter, så var der jo igen flertal imod den borgerlige regering.
Her skal du måske lige forklare, hvad det er for nogle raketter på
den. Ja, det var jo hele det der fodnotepolitikken, og skulle vi opstille flere raketter og fortsætte det der våbenkapløb, efter vi alle i forvejen var i stand til at udslætte hinanden 5.000 gange, ikke? Så skulle vi have nye atomraketter på begge sider af jerntæppet. Og der havde de radikale jo været med os på venstrefløjen i årevis. Og hvis vi sagde til Anker, jamen, eller til Heinesen, altså det kører bare det der, det holder jo ikke et halvt år, så snart der kommer en afstemning om de der raketter, så vælter han på det. Men der ændrede de radikale jo så kurs, og til, jeg vil nok tro, i virkeligheden alles overraskelse, så sad Schlüter jo i 10 år. Og gjorde det jo fantastisk, altså viste sig at indeholde meget, meget mere, end man... Det var jo sådan en spredebase, som I hævde ind overfra, var det Horsens eller Vejle, for at være et moderne modstykke til Erhard, den meget populære Erhard Jacobsen ved Gladsaxe, så prøvede man at stille ham op mod Erhard. Det blev jo en katastrofe for de konservative at prøve at stille op mod Erhard, ikke? Så der var Schlüter allerede klædt fuldstændig af. Og i Folketinget var der sgu ikke rigtigt, der så noget gods i ham. Mm. Og som sagt, hvad hed han, erhvervsmanden, der gav ham betegnelsen? Han skulle karakterisere Schlüter i et ord. Og der var han fandme ordet, sådan. Parfumesælger.
Ja, det var ham der, Sten Danø.
Ja, det var Sten Danø.
Birthe Skorup, du var ikke i Folketinget på det tidspunkt?
Nej, det var jeg ikke. Jeg kom ind i 98.
Ja, det var nogle år efter. Kan du huske, hvordan, når man sådan stod udenfor?
Ja, det kan jeg godt. Og specielt nu, når Preben Wilhjelm fortæller, hvordan det er gået for sig, ikke? Så kan man jo tydeligt huske, at man var meget overrasket over måden, det skete på. Men... Poul Schlüter, han vandt jo med årene, må man jo sige. Han blev mere end en parfumesælger, og fik rigtig stor fremgang og mange mandater for de konservative. Og der må man så sige, at det er så gået lidt ned ad bakke.
Det går op og ned i politik,
ja,
det ved vi.
Sådan er det.
Må jeg bare, når du nu spørger på den her måde, fortælle en lille oplevelse, jeg havde. Schlüter var lige ved at blive statsminister. Alle vidste, at han blev statsminister i morgen.
Og så var her er vi tilbage i 82.
Tilbage i 82, den aften der, hvor det lige før han så skal op. Og der bliver der så indkaldt til et aftengruppemøde, hvor Schlüter kommer ind. Og jeg husker lige så tydeligt, han kom ind, og vi anede ikke rigtigt. Døren gik op, nu kom Danmarks næste statsminister. Så vi rejste op og klappede, og så kiggede han ud over gruppen. Så sagde han, ja, hvad gør vi nu? Er der nogen, der har lidt god råd her? Altså, det er sådan fuldstændig afvæbnende. Og som aften, kan jeg huske, da vi så spiste, så sad Schlüter en vane. Han satte sig aldrig hen ved de fine, og dem, der nu var noget ved musikken. Schlüter, han var meget sådan, altid de mindste og de yngste, og lige gæsterne og sådan noget. Så han satte sig altid hen ved de lille hjørner. Så skulle vi have det her aftensmad. Så sagde han, jeg glemmer det ikke, fordi jeg kommer ned til vores, de unges hjørner der. Så sagde han, og der havde han lige talt manker, så sagde han, det er ikke svært at blive statsminister. Men det er sagomelme svært ikke at være statsminister længere. Han sagde det dybt alvorligt. Han var så optaget af, at, og på en eller anden måde på Ankers vegne, lidt også ked af det på hans vegne, at det her, det var godt nok noget af nedtur for en. Så det, og det skrev han så bare øre. Jeg så senere, nævnte han det også, da han sig selv ikke var statsminister længere. Det er ikke så nemt.
Nej. For så bare lige at få rundet det emne af, hvis vi skal give et godt råd til det konservative, nu nævnte Birthe Skorup også, det går jo op og ned i politik.
Jo.
Og det konservative ligger jo også, hvad skal man sige...
Småskvulper lidt.
Småskvulper omkring spærregrænsen. Lad os sige det sådan. Kan du give et godt råd? Findes der en ny parfumesælger et eller andet sted, de ikke har opdaget?
Altså, jeg hører til den kreds, der mener, at Barfod bestemt har en mulighed for at få det parti til at rejse sig. Men det er klart, det kræver, at der også er et stort, stærkt hold bag ham i Folketinget. Altså, der er for få i den konservative folketingsgruppe, der ligger i hængekøjen. Altså, jeg må sige,
vi
siger... For mange, der ligger... Ja, for få, der er aktive. Ja. Tak for det. Og det gør selvfølgelig et tema, når man har en 8-mandsgruppe, og så nogle af dem, der har været spist med ved de store bord og haft de gyldne kæder, de er ikke rigtig løfter med. og det er to tidligere udenrigsminister, jeg tænker på helt specifikt. Det duer selvfølgelig ikke, at der ikke er fuld motorkraft på, men jeg tror, at de skal komme tilbage. Jeg har selv citeret Slytter fra 75, hvor han blev spurgt, hvad nu Slytter, nu har du 2,9, hvad gør du nu? Og så sagde Slytter, nu gælder det om ikke at dø af skræk. Så det synes jeg egentlig, det er jo sådan det gør. Et parti kan alt ske meget hurtigt.
Det råd giver vi så videre til de konservative nu. Pas på ikke at dø af skræk.
Se at komme i arbejdstøjet.
Det er et udmærket sted at starte.
Ja.
Glimrende. Godt, så synes jeg, at vi skal tage fat på de lidt mere aktuelle emner. Rejse fra 1982 frem til dags dato, 2013. Og der vil jeg bare lige nævne for lytterne, at man selvfølgelig, som altid, kan ringe ind og blande sig i snakken. Det foregår på telefon 20 24 7. Telefonerne, de er åbne nu. Da jeg sad i dette studie for præcis en uge siden, der sad vi lige nu her 9:45 og trippede og ventede på, at Bjarne Corydon skulle tone frem og fremlægge finanslovsforslag. Det lykkedes også. Det vender vi tilbage til lidt senere. Men i tiden omkring, der dukkede der en kronik op, skrevet af Peter Skåb, Sludder Vrøvl, Christian Thulesen Dahl, som du kender, Birte.
Mm.
Det er ikke din søn, men det er tæt på. Christian Thulesen Dahl, var det for meget sagt på en million?
Skal jeg ikke blande mig?
Nej, godt. Den synes jeg, vi lader ligge. Den lader vi ligge. Christian Thulesen Dahl, førnævnte Lars Barfod, Lars Løkke Rasmussen og fra Liberale Alliance, Anders Samuelsen. De havde ligesom joint forces og skrev en kronik, der hed Drop Enhedslisten. Hvorfor egentlig det? Niels Halman Olsen.
Jamen, jeg synes heller ikke, det var det...
Hvor tror du, den kom? Jeg forstår ikke helt, hvad det var for noget.
Det er jo sådan noget, der er siddet. Der er en eller anden smart overspindoktor, der har overtalt tre andre spindoktorer. De fire politikere, efter min opfattelse, aldrig skrevet en linje selv. Og så sidder de der spindoktorer og opfinder sådan et sammenkog, og det lyder smart. Og så er det sådan et plastikprodukt, der er glemt dagen efter. Jeg synes, det var små ubegavet, og hvis der er nogen, der skal respektere det parlamentariske grundlag for en regering, så er det de borgerlige partier. Det ligner jo ikke noget, og så komme med sådan noget. Jeg synes, det var tyndt, og en lille ommer herfra, vil jeg sige.
Ja, men decideret en spindoktor-opfindelse. Ja. På mig der virkede det som om, at Lars Løkke, han var meget, han var meget på.
Jo, men det var noget tydeligt, der ikke er opfundet i. Altså, at fire partiledere på den måde skriver det, det er et kunstprodukt. Det er noget, der er lavet, fordi det skal have en virkning. Det er ikke noget, der kommer fra hjertet. Det tror jeg ikke på.
Præmillem, hvad siger du?
Jamen, de fik vel den effekt, som de maksimalt kunne regne med, og som måske de har gjort det for, nemlig at det blev lidt omtalt, og nu tilbød de sig til regeringen, og nu var der et alternativ. Det var der jo ikke, jeg er fuldstændig enig med Niels Allemann. Det var så tyndt. I virkeligheden siger de jo kun, hvad de ikke vil, ikke? De vil ikke have, at Enhedslisten får indflydelse på den der finanslov.
Ja.
Men ellers ved vi jo, at de kan ikke blive enige om noget som helst, de fire der. Der var jo stort set ikke noget...
Det er meget forslagsfattigt.
Ja, det må man
skrivelse, kan man sige.
Ja.
Peter Skåb?
Jamen, det er et udtryk.
Jeg var lige at sige, at din søn var med. Det tager jeg ikke med igen.
Nej, han var ikke i hvert fald ikke med i den der kronik. Men det er jo et udtryk for, at man skal opfatte, at der er en blok, blå blok også her i Danmark, og at man skal være meget på vagt med at lave en finanslov med Enhedslisten. Fordi at man fra de fire partier kan se, at hvis man laver en aftale med Enhedslisten i den her finanslov for 2014, så kan det jo godt gå grueligt galt, synes vi.
Men det Pierskov, er der vel ikke nogen, der er i tvivl om, at der er en blå blok?
Altså, der er nogen, der kalder den dueblå også. Det ved jeg så ikke.
Men... jo, men jeg mener bare, de fører jo i alle meningsmålinger. Vi ved godt, de er der.
Ja,
er
det, ikke sådan... det er da rigtigt nok. Men de fire partier, de har der selvfølgelig også noget samarbejde. Ikke lige det, man ser i pressen og på Christiansborg. Men jeg tror, at den kronik eksempelvis er blevet til ved, at de holder måske nogle møder sammen, det kunne man da forestille sig, og siger, hvad vej skal vi gå? Og det er den kronik udtryk for. Hvem der har skrevet den, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke kloge mig på. Men
kan vi ikke lige få en til at skrive noget om det?
Det har vi så hørt to herrer, der gør her, der siger, det er spindoktorer.
Det tror jeg bestemt,
ja. Det kan godt være, men det er jo et udtryk for at sige, her er vi, og vi mener, hvad vi siger. Ud med Enhedslisten i den kommende finanslov.
Men har Præmillem så ikke ret i så langt i hvert fald, at det er jo så det eneste, de siger? Fordi hvis du siger, at de sætter sig ned, de fire blå partier, og skal prøve at blive enige om noget. Det eneste, de kan blive enige om, det er vel, at de ikke vil have Enhedslisten. Udover det, så er de jo uenige på skolepolitik og på, hvor meget offentlig vækst skal der være. Skal der være altså minus vækst, negativ vækst, skal der 0,0, 0,8, 0,4, 0,5. Der er vel ikke noget, de kan blive enige om. Det eneste, de kan blive enige om, er vel det her.
Det tror jeg da nok, det er. Altså, jeg tror da også, de er kloge partier, der kan se, at intet er statisk i denne her verden, at det kan hurtigt udvikle sig til, at vi siger, at væksten skal være anderledes. Det har vi sagt hele tiden gennem de senere år, at vi må tage en afvejning af, hvordan væksten den bliver i det danske samfund. Og det tror jeg, at de nok kan finde ud af. Jeg tror nok, de kan finde ud af at lave et kompromis omkring et kommende forlig mellem de her fire partier. Jeg tror, det bliver en stærk blok, og det er jo det, de arbejder på. Vi skal jo have valg igen om et par år, og
så
der skal være et modspil.
Dermed siger du så også, at det er valgpropaganda mere end noget andet.
Jamen altså, sådan er politik jo.
Ja, det er
det. Det må jeg sige. Jeg sidder jo i borgerrepræsentationen, og der kan jeg jo se, at der føres også blokpolitik, hvis jeg kan sige det på den måde. Fordi at det er jo en rød by, vi bor i, og det er SSF og Enhedslisten, der kan lave alt muligt. Nu står vi og skal have budgetforlig, og så hører man allerede her i forgårs, at nu er der afsat 200 millioner kroner, og det er de tre partier enige om. Jamen, hvad er der tilbage? Der er der lavet andre kompromiser. Sådan er politik bare. Men man finder sig i det, selvom det kan være svært nogle gange.
Men man kan sige, det er også legitimt selvfølgelig at skrive sådan. Men jeg prøver bare at kigge bag kulissen her fra det gode gamle Folketing, for at prøve at se, hvordan blev det der egentlig skabt. Og jeg tror ikke på, at... Jeg tænker på Slytter i gamle dage, hvis han skulle lave en kronik. Han sad med sin lille torpedomaskine og skrev hver eneste ord selv. Han skulle ikke have de der vigtige prøve til at løbe rundt og lave hans ting. Og det er det, jeg mangler. Jeg mangler, at der så... Så havde det været meget bedre, hvis Lars Løkke havde sagt, nu kommer jeg, den her har jeg selv skrevet, ikke mere. Og så kom han med noget fra hjertet, en sådan noget designerpolitik, der lige skal passe ind til en bestemt dato, og så er der nogle spindokter, der får nogle kæmpe høje lønninger, som jo så kan sige, nu har vi gjort et stykke arbejde i dag. Det er sådan, jeg er bange for, at det er foregået.
Bjørn Skov,
ja, men
du markerer.
Ja, det gør jeg, fordi du kan da godt have ret i det, men tiderne har altså forandret sig. Dengang, at vi var i Folketinget, der var spindoktorer ikke så udbredt, som de er nu. Og man har overladt mange ting til spindoktoren. Det må vi jo bare indse, ikke? Altså, når der skal laves nogle forlig, så kommer de og måske lidt på forhånd og siger, nu er der det, og det er undervejs fra det ene parti til det andet. Ja. Og det kan da godt være, at den kronik er lavet af spindoktorer, men jeg synes også, at man her giver udtryk for, at man vil godt have Enhedslisten væk fra finansloven.
Ja, det er jo så også legitimt nok. Men Preben Wilhelm, har Birthe Skaarup ret, når hun siger, sådan er politik blevet? Nu laver man, nu skriver
ja,
man sådan en lille sikkert, teaterstykke.
Ja, sikkert. Og jeg gjorde mig ikke klog på, om det er spindoktorer, der har skrevet det der. Det sagde jeg ikke et ord om. Jeg ville da ikke udelukke, at det var Lars Løkke, der var kommet med et. Og så til de andre, kan I skrive om, at ja, nu har jeg prøvet at tage alle tænder ud af det, så vi kun skal være enige om, at sige nej til Enhedslisten. Det kunne være et læserbrev på fire linjer med fire underskrifter, ikke? Så er den skide slået, om jeg så må sige. Men hvem der skal... Det kunne også være Anders Samuelsen, der nu skulle finde ud af, at han skal jo...
Ja,
han skal,
altså, der er jo,
han skal jo lige gøre opmærksom på, at han er med i den der blok, som jo ellers ikke... hvor han er sådan lidt placeret lidt yderligt, ikke? Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg ved, at det fungerer helt anderledes, end det gjorde i min side og spindoktor. Jeg har jo aldrig haft nogen til at skrive en stavelse af det, jeg skulle sige. Men allerede mit kendskab til Enhedslisten, som ikke er medlem af, men jeg ved det godt, der har de jo sekretær til at komme med taleudkast og så videre og så videre. Gud færre var det, ville jeg aldrig tilhade.
Nej.
Men det må man da bare, det kan jeg da ikke blive farvet over.
Og da mobiltelefonen rigtig var inde, der stod de jo nede i Folketingssalen, og så kunne spindoktorerne lige skrive sms'er til dem og fortælle, hvad de skulle sige. Ikke?
Men nu jeg bare lige kort ind og siger, altså en ting er jo, at der er en masse spindoktorer, og de får løn, og de skriver det ene og det andet. Men det handler vel også om, at politikerne så er blevet en lille smule blodfattige, fordi det er vel dem, der tillader, at spindoktorerne byder ind med det her. Det er vel dem, der læser sms'erne op og sådan noget. Hvis man ikke selv har noget på hjerte, så er det vel ens eget problem. Og er det ikke et større problem?
Jo, jeg synes, det er ligegyldigt, hvordan den er blevet til. Om det er på en partileders initiativ, eller det er tre spindoktorer, det er ligegyldigt. Hvis vi kigger på indholdet, det var det, jeg prøvede at sige,
det.
Så er det simpelthen så tyndt, ikke? Og man ved, at de har undgået alle de uenigheder, de godt ved eksisterer, som du siger, vækstrater eller ikke vækstrater. Mm. og EU-politik og kriminalpolitik og indvandrerpolitik, alt er udeladt. Alt det der, der vil blive problemer for dem, er udeladt, ikke? Og tilbage står bare, at de advarer mod Enhedslisten. Og det er jo fuldstændig hysterisk efter min mening. Man kan være uenig i det, Enhedslisten står for, og den indflydelse, de måske kunne få. Men vi taler altså om en finanslov, der er på over 1.000 milliarder kroner nu, og hvor spillerummet, enten det bliver rød eller blå blok, der går ind og laver den, er cirka 2 milliarder. Det er simpelthen så småt i forhold til det store samlede billede, at det er jo fuldstændig hysterisk i det her land at hisse op over, som om vi var jo egentlig ligesom sunni- og shia-muslimer, der bider hovedet af hinanden, ikke? Altså, vi er jo så homogene, at det er næsten til at græde over, at der er så lidt at vælge med.
Det er sandt, Mads Olsen.
Ja, man kan sige, den hele den måde, man arbejder med tingene på derinde, lige nu, er jo interessant, fordi sidste år, da vi sad her, der var hele temaet, at Enhedslisten løb skrigende væk fra regeringen. Statsministeren havde ikke parlamentarisk grundlag, der fungerede. Alt var forfærdeligt. Nu har de så fået dem klappet på plads her før sommerferien. Nu er Enhedslisten ind. Det er ikke en lammehale igen. Hvis man så laver det lille, mere eller mindre indholdsløse nummer, som man gør med den der artikel, så understreger man jo bare, hvis man nu er kloge her, ikke, så understreger man jo, at nu har Helle Thorning sit parlamentarisk flertal på plads. Så man giver reklame til regeringen, og det er vel ikke lige det, som man behøver at bruge mest tid på blandt de blå partier, så vidt jeg kan forstå det.
Men det jeg helt grundlæggende ikke forstår ved, at man skriver sådan en kronik her, det er to ting. Jeg kan godt forstå, at der måske kan være et eller andet, hvad skal man sige, nu skal vi lige gøre opmærksom på os selv. Nu er sommerferien slut, og vi skal lige markere, at vi er her nu, og der findes en blå blok. Fint nok. Men at Lars Løkke decideret siger, at det er et tilbud til regeringen om at bryde et fastlåst sæsonmønster. Efter, altså, det er
jo, han har jo selv kørt det samme.
Jamen, det er præcis det, jeg mener. Efter i 10 år, og have ligesom stort set udelukkende handlet med Dansk Folkeparti.
Det var ikke en blok.
Altså, har han glemt det?
Det er jo mindre
eller
fastlåst nu, end det var i de 10 år.
Jo, ikke? Der er jo masser af brede for lige hen over midten.
De snød jo Enhedslisten fuldstændig med det der skatteforlig, det der skattereform.
Og men Peter Skorp, du må jo indrømme, at der blev lavet mange, og det er jeg sikker på, at du synes er glimrende forlig med jer som støtteparti.
Jo.
Men virker det så ikke bare paradoksalt, at Lars Løkke nu synes, at det er noget af det mest frygtelige, man kan gøre?
Jo. Det kan du jo godt sige, men jeg tror stadigvæk på, at den kronik er blevet til på den baggrund, at nu skal vi i gang med vores arbejde, og nu skal vi i gang med at bekæmpe, at Enhedslisten får den indflydelse. Jeg kan også huske, da Enhedslisten var ude og sige, hvordan de havde rent ud sagt røvrendt dem, sagde den unge, hvad hedder hun?
Ja, for et år siden, der.
Johanne Schmidt-Nielsen.
Johanne Schmidt-Nielsen, ikke? Og nu skulle de holde deres eget pressemøde, og så videre. Men vi bliver jo også nødt til at sige, at det her, det er politik. Vi skal gøre opmærksom på os selv, og det er det Venstre Konservativ og Dansk Folkeparti og de liberale har prøvet på med denne her kronik. Og de har da fået presse på den. De har da fået mulighed for at blive citeret og komme i TV-avisen og alle de der steder. Og det er jo også det, man skal.
Jo, der er kamp om opmærksomheden parti. I øjeblikket.
Det er stor kamp om opmærksomheden. Mm. Og den kamp, den er fungerende.
Men vil det sige, fordi det eneste, altså, når jeg læser den her kronik, så det eneste, jeg får ud af den, det er, at det største problem, den blå blok ser i Danmark PT, det er Enhedslisten. Altså, hvis det er den eneste fare, de advarer mod her.
Altså, det er da en fare, at Enhedslisten skal have så meget at skulle have sagt, synes jeg. Igen, der bliver jeg nødt til at referere til, hvad der sker i denne her store by. Der Enhedslisten brager frem, og det er da ikke en politik, som jeg synes på mange måder er befordrende for mig og mit parti.
Men det er vel demokratiets vilkår uden
det er demokratiets vilkår.
Altså, hvad er det, de har kørt især på i de sidste 2 år her? Det var de utilsigtede virkninger af den der dagpengereform, som I var oppe til. Der er jo enige. Thulesen Dahl var jo ude at sige, at hvis det stod til ham, så skulle den også revideres, fordi forudsætningerne var nogle helt andre.
Ja,
hvis I stadigvæk vil påstå, at I forsvarer den lille mand, og I er blevet det nye socialdemokrati, så kan du da ikke sidde og hævde, at Enhedslisten står for præcis det modsatte af, hvad I står for?
Nej, det vi sagde, Præmien, det var jo, at hvis tiderne forandrede sig med hensyn til dagpengereformen, så var vi parate til at lave den om. Ja, og det var det, tiderne gjorde.
Ja.
De blev ikke som forudsagt. Og det var derfor, at vi havde den holdning.
Godt. Nu skal I høre, hvis I lige vil tage ørebøfferne på, så har vi nemlig en lytter igennem, som lige har en kommentar til det med spindoktorer. Det er Jørgen Jensen fra Assens. Goddag, Jørgen.
Ja, goddag. Altså, det jeg synes, der er forfærdeligt i jeres udsendelse lige nu, det er, at I cirkler om det, der hedder, sådan er politik, sådan er vilkårene i demokratiet. Jamen, det er jo en falliterklæring, at I ikke begynder at beskæftige sig med det, som er det basale problem over for befolkningen, der har mistet tilliden til politikerne, at vores politikere ikke er modne nok til selv at stå frem. De skal bruge spindoktorer til at lave en eller anden tekst, der vi omtaler kronikken, og når man sidder og ser fjernsyn, og så stilles der et konkret spørgsmål, og så får man et svar, der lige så godt kunne have stået i vinden. Jeg synes, det I skulle diskutere med hensyn til både kronik og politiske vilkår og politik og demokrati, det er, de mennesker, der sidder inde på Christiansborg, bør få en eller anden form for uddannelse med hensyn til råstyrke i at have en mening, at være uddannet i konsekvenstænkning af det, de beslutter, og økonomi. Og så er alt det andet floromvundende med, jamen sådan er vilkårene, og sådan er det. Jamen, vi skal have lavet om på det demokrati, der i virkeligheden ikke eksisterer, for det kører kun som en forsamling mennesker inde i bag nogle store mure på Christiansborg.
Jørgen, bliv lige hængende. Vi smider den lige rundt til panelet. Niels Altmann Olsen.
Jeg tror, det vigtigste er, at de folkevalgte, og det er altså befolkningen, der vælger dem. Vi kan ikke begynde at sætte et eller andet filt op om, du skal være sådan, og du skal have den uddannelse, og du skal det og datten. Men de mennesker, vi vælger til Folketinget, det er dem, der repræsenterer befolkningen. Og det vil sige, de skal tage den magt, de er valgt til. Og det er det, det handler om. Og der tror jeg et eller andet sted af spørgerne, jeg har noget fælles gods her, fordi det handler altså om, at man stavler sig an og tager magten. Og så sætter man en grænse for, hvor meget de der rådgivere skal have af indflydelse. Man er selv den, der er valgt. Og jeg synes, at borgerne vælger en, om man er cykelsmed, eller man er professor, eller hvad man er. Det er jo noget, borgerne bestemmer. Det skal vi da ikke sidde og beslutte. Men når folk har valgt et medlem til Folketinget, så må befolkningen da kræve, at den person så også udøver magten og ikke giver den væk til alle mulige ansatte. Så det er i hvert fald min umiddelbare kommentar til dit spørgsmål.
Ja.
Altså, jeg er meget enig med dig, Jørgen Jensen, men som Niels siger, altså, befolkningen har valgt de der politikere, det kan jeg godt undre mig over, fordi det viser sig jo også, at befolkningen gang på gang viser stor respekt for nogen, der er lidt afvigende og har deres egne meninger og ikke er så forudsigelige. Altså, når man bare nævner en, som i hvert fald ikke er min kop te politisk, Connie Hedegaard, for eksempel, der viser befolkningen jo betydelig respekt, at de så går hen og vælger de her. Men jeg mener også, at det i høj grad er pressen, fordi hvis vi ser på de her debatprogrammer rundt omkring, og nu er vi også ved at falde i den der faldgruppe, ikke? Så går politiske debatter jo efterhånden i stort set alle medierne med de der forskellige Kærsgaard og Mogensen og Christiansen. Det går jo på spændet og processen, og ikke på substansen. Det er meget sjældent, de diskuterer den samfundsmæssige substans i de der ting. Og når jeg nævner pressen, så er det fordi, den gør det samme. Lad os bare vende tilbage til den her kronik. Jeg ved, at alle danske aviser, de har et kroniklager med fremragende kronikker, som de ikke har plads til, og kun kan bringe en tredjedel af. Hvorfor bringer pressen overhovedet sådan en tynd kop gylde som det her? Altså, den skulle da have været frasorteret af kvalitetsmæssige grunde, hvis man ville have en ordentlig politisk debat.
Det kan jeg kun bifalde.
Ja, Birthe Skåb, en sidste kommentar til det her til Jørgen Jensen.
Ja, lige til dig, Jørgen Jensen, omkring det, du siger, at når man bliver valgt som folketingsmedlem, så skal man have forstand på økonomi, man skal have forstand på konsekvenstænkning osv. osv. Og det kan man jo ikke forlange. Folketingspolitikere, de er valgt ud fra, at de har nogle meninger, som de giver til kende i presse osv. og i deres respektive forsamlinger, partier. Og det er jo sådan, man bliver valgt. Hvis man skal have de mennesker ind, som du gerne vil have ind, jamen, så skal man jo lønne den på en helt anderledes måde. De skal jo have en lang uddannelse, efter hvad jeg kan høre, at du mener. Men så skal vi jo have et folketing, der måske består af 50 medlemmer eller sådan noget, og så give dem en ret meget højere løn, og så forlange, at de har den og den uddannelse. Vi har demokrati i Danmark, og det er derfor, vi har et folketing, der er så bredt sammensat, som det er. Og det synes jeg er rigtig godt.
Der er lige én ting, jeg godt vil bemærke til det der, med hensyn til demokrati. Når man taler om folkevalgte, så er det mennesker, der er opstillet af lokale vælgerkredse. Det vil sige, at vælgeren går ind i sin boks, efter at have fået udleveret en spiseseddel med et antal navne, som de fleste vælgere ikke har været i stand til at tage stilling til. Jeg kan sige i England, for eksempel, jeg har boet der i mange år, der indstilles politikeren efter den befolkningsgruppe, der er i området. Det kan være amt, det kan være forskellige størrelser. Og det vil sige, så får man en person, som et flertal i det geografiske område synes per parti skal være komme ind i tinget, altså ind i parlamentet. Herhjemme, der står vi med en spiseseddel, og hvis man ikke kan lide det pålæg, der står der på, jamen så har man ikke noget alternativ. Det er heller ikke demokrati.
Nej, men altså, vælgerne har de folk i Folketinget, som de har sat deres kryds ved. Og det må vi bare se i øjnene, og så gælder det også for i regionen og i de forskellige kommunalbestyrelser. Og det er vælgerne, der må tænke sig om. Så må de jo undersøge, hvad de mennesker står for, hvor man gerne vil sætte sit kryds.
Jo, men jeg mener bare, at man burde ikke have lokale vælgerforeninger som et filter for, hvem der kan få lov at stille op.
Der er du helt gal på den.
Niels Alman Olsen får det sidste ord i den her, og så runder vi af Jørgen Jensen, for nu er vi lidt på vej væk fra.
Jo, men der er ingen, der forhindrer dig i at blive medlem af en vælgerforening. Alle mennesker kan blive medlem af en vælgerforening. Det er en ret, alle mulige mennesker har i Danmark, og det er der mange lande, hvor de ikke har den ret. Mm. Så det er at tage den ret og bruge den ret. Du kan også melde dig ind i et parti, hvis du vil det.
Ja, okay.
Således opfordrede Jørgen Jensen. Tak fordi du ringede. Og så skal jeg sige til nye lyttere, at hvis du lige har tændt din radio og hører dette, så er du på Radio 24/7. Det her, det er programmet Huxi og det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Preben Wilhjelm og Niels Alman Olsen. Og nu skal vi prøve at komme lidt længere ned i substansen så, og ikke tale for meget om spindoktorer og spin. Og Preben, du har taget noget med, som du godt vil tale lidt om. Det handler om, om hårdere straffe, længere straffe, og forholdet med til de penge, der følger med, vel sagtens.
Ja. Der kom jo en opgørelse her for nogle gode tid siden, som jeg synes var ret bemærkelsesværdig, at vi siden 2001 har forøget antallet af idømte fængselsmåneder, de kunne også have sagt fængselsår, men nu gjorde de det op i måneder, idømte ubetingede fængselsmåneder har vi forøget med 68%. Når man så samtidig følger lidt med i det der og ved, at i den periode er kriminaliteten faktisk faldet, så er det jo en forbløffende udvikling, som så vidt jeg kan se, altså består i, at man gang på gang, populistisk, fordi man tror, at det er noget befolkningen altid, og det er det også til en vis grad, synes det er godt lige i den aktuelle situation, når der er en eller anden grim sag, så siger man, straffene skal fordobles, de skal lige forøges. Dagen efter, at den her meddelelse kom, øgede fængselsstraffe med 68%, på 10-11 år, samtidig med, at kriminaliteten er faldet noget, i hvert fald 10-15%, så kommer justitsministeren med endnu et af de der forslag, at nu skal straffene fordobles. Jeg kan ikke lige huske, jeg tror, det var noget med salg af anaboliske steroider, sådan et eller andet forholdsvis bagfærd, ikke? Altså skulle straffene fordobles. Og den hører vi gang på gang. Og der står 4-5 retspolitikere på nakken af hinanden, hver eneste gang, der er en eller anden sag i pressen, der i vores allesammens øjne er modbydelig, så siger de, højere straf, længere straf, mere straf, osv. De nyndige sønner er en af dem, der altid står parat, Peter Skaarup, men der står også konservative, Tom Behnke, osv. Og det er næsten uimodståeligt for pressen at følge det der overfladiske pis med, at man tror, at det gavner. Det er så dyrt. Det er så afsindigt dyrt at sætte folk et år i spjældet. Og det er så uproduktivt, og man har så meget kendskab til, hvad der virker bedre. Og alligevel får vi den der længere straffe, længere straffe, længere straffe. Mm. Og man kan øge det med 68% samtidig med, at kriminaliteten er faldet. Det viser, at der er noget, der er gået fuldstændig galt, og det koster afsindigt mange penge.
Men har man ikke... Altså, jeg forstår godt, hvad du siger, og der har man så, hvad skal man sige, den diskrepans mellem undersøgelser og tal, der viser, hvad der virker. Og den sang, kan man sige, har vi jo hørt i mange år. Jeg kan da huske, at Eva Schmidt, juraprofessor, har været ude mange gange og sige, at det her med hårde straffer, det virker ikke. Men på den anden side, så... Og så, det er ikke for at vende tilbage til, at sådan er politik jo. Men som du selv siger, folk, det sælger billetter at sige... Det appellerer vel også til retsfølelsen og så videre, at man går ud og siger, jamen altså, det skal straffes hårdere.
Ja.
Det er vel det dilemma, man står i.
Det sælger umiddelbart billetter, og det er jo så ikke engang rigtigt, fordi hvis der var en lille bitte smule mere oplysning i det. Jeg har været så heldig at få lov til at lave den største lægdommerundersøgelse, der er lavet i Danmark, omfattende 2.000 lægdommer. Og det er jo et fantastisk system, at man hiver ganske almindelige mennesker ind og er med til at dømme i straffesager. Mm. Det er jo ganske utroligt. Der er 10-12.000 mennesker, der er aktiveret til enhver tid med at være domsmænd eller nævning. Ikke? Og der blev lavet en grundig undersøgelse over deres holdning, og de kom repræsentativt fra alle partier. Det er nogle år til dengang, var det Fremskridtspartiet, de var lige så meget repræsenteret. Det viste sig jo, at de der lægdommere, som er ganske almindelige avislæsere, men har fået lidt kendskab til det ved, at de har siddet i retssalen og overværet 2-3 sager og sige, hvad er det egentlig for nogle af de der unge mænd, som er de allerfleste af dem, vi straffer? Ikke? Mm. Så er det jo altså, det er jo ikke så enkelt, som det står i avisen. De var mere tilhængere af lavere straffe, end de juridiske dommere var. De var mere tilhængere af brug af samfundstjeneste, end de juridiske dommere og Folketinget var. Og her taler vi om ganske almindelige mennesker, hvor der kun er den forskel, at de har fået lidt større indsigt i det, end man får som almindelig læser af BT og Ekstrabladet. Så det er sgu ikke, fordi danskerne er hvad skal man sige, så hævngærige eller tror på det der,
nej,
hvis de bare havde en lille smule mere viden om det. Og vi har så mange gode eksempler på, hvad der virker og hvad der ikke virker, og det bliver overhovedet ikke brugt.
Så det kræver en politiker med, undskyld udtrykket, også, at ligesom sige, for her skal man jo tale mod sådan, ikke folkestrømmen, men hvad der sælger billetter. Og det er vel, svært, Niels Sandman Olsen. Du er jo konservativ.
Ja.
Og det har været en mærkesag for jer i 10 år.
Jeg vil sige, at måden, altså i virkeligheden er det jo en strafferetsreform, som Preben taler for her. Altså at samfundet sætter sig ned og siger, hvad gør vi ved den måde, vi behandler vores indsatte på?
Det er vel i virkeligheden en endnu større reform, fordi det handler også... Altså, det hjælper mere, hvis vi ikke straffer så hårdt, og vi kan også spare nogle penge, så det vil...
I virkeligheden begge dele. Jeg har den holdning, og der er jeg måske i den lidt mere bløde del af det konservative Folkeparti, som siger, at vi skal da gøre ting, vi skal da afstraffe tænksomt. Jeg kan ikke se noget stort lys i de der strafanstalter, hvor folk i virkeligheden bliver mere kriminelle af at være der. Og hvor man så gør det, og det er egentlig det, jeg må sige, fordi der er demokrati, som siger, at flertallet siger, nu gør vi det på den her måde, men hvis man så ikke sætter midler af til at udfylde rammen, altså man siger mere og mere og mere, flere og flere folk ind, og man så ikke også følger op med midler til at behandle og i øvrigt give området den prioritet, som det så bør have. Det er en prioritet i toppen, i frontend, hvor alle taler om, nu skal vi straffe mere og mere, men lige snart vi kommer ned i backend, der vil jeg gerne medgive, at der er der jo ikke den der interesse, og der er det ikke et interessant område at arbejde med politisk, og det er da selvfølgelig forkert.
Mm.
Og der er jo også mennesker bag ved de mennesker, der sidder inde, og det må man jo slet ikke tale om, altså, det er jo klart. Men der har så været noget medieomtale, der har været noget dykket ned i skæbnen, og der har vores medier, synes jeg, alligevel været inde og lave noget indblik bag ved facaden og skabe en lille smule større, skal vi sige, viden om, hvad er det, der foregår i hele vores straffesystem, kan man sige. Men jeg synes, jeg vil ikke sidde og sige, at det Preben siger er fuldstændig vanvittigt. Overhovedet ikke, tværtimod. Der er mange gode ting i, at man ligesom tager det her alvorligt. Og politikerne skal jo, når de har sagt A, også sige B. Og der må jo så være nogle røster i Folketinget, som siger, at det her, det holder ikke en meter, hvis ikke vi gør det hele vejen igennem.
Mm.
Men der er jo også så afsat til nogle nye anstalter her og der. Men det bliver sådan noget hardware, noget byggeri, og nu er der også et nye hus der. Men softwaren, hvordan får vi folk på ret køl igen, og får vi dem ud af kriminalitet? Det er der jo alt for lidt fokus på.
Mm. Birthe Skov, hvorfor tror du, at Morten Bødskov stiller sådan et forslag her? Hvis fakta taler for, at det ikke hjælper med hårdere og længere straffe, og det er i sagens natur også dyrere at have folk siddende længere
Jeg har, den indstilling, og det vi ved jo, at fakta er, at danskernes kriminalitet er faldende i al almindelighed. Så har vi fået mange fra udlærende østeuropæiske bander og så videre herop. Og jeg ved også, at nogle gange, så kan jeg synes, når jeg hører, at eksempelvis i går, tror jeg, der blev udmålt en straf på en ung pige, der var blevet pint og plaget af forældre og familie og så videre. Og hvor jeg synes, at den straf, de skulle have, at den var meget lav til, at man har gjort de ting over for et eget familiemedlem og datter og så videre. Der synes jeg faktisk, at straffen var lav. Nu er det jo også sådan, at vi har nogle eksempler her i Danmark, eksempelvis med Kurt Vestergaards morder, hvis man kan sige det på den måde. Han ville i hvert fald myrde ham. Han fik så ikke lejlighed til det. Men den slags mennesker, synes jeg, skal have hårde straffe. De skal vide, at der er nogle konsekvens, og det skal dem, der kunne tænke sig til at lave noget lignende, også vide. Og derfor så er jeg tilhænger af, at man på nogle områder giver de hårde straffe. Jeg vil indrømme, at de straffe, man giver til østeuropæere og så videre, og dem, der laver småtyverier, som man måske ikke engang får fat på alligevel, at de opfatter det danske retsvæsen nærmest som en feriekoloni, fordi de får en eller anden straf. Og det synes jeg, at det er for galt. Når man bliver fængslet, man har det jo smadret godt. Man kan også få en uddannelse, når man sidder i fængsel. Men det, der ligger til grund for vores diskussion her, det er jo det spørgsmål, som Preben Wilhjelm har rejst omkring de hårde straffe, som jeg forstår det. Og så må man jo tage det op de rigtige steder og gennemgå det hele. Jeg synes bare, at de mennesker, der laver noget forfærdeligt noget, de skal have en hård straf. Og så mener jeg også, at man udviser for få af de meget kriminelle, der laver forfærdelige ting her i Danmark, til de lande, hvor de hører hjemme.
Nu mangler vi det vigtigste, det er som en fejl i oplæg. Mm. Fordi hvis jeg troede på, at hårde straffe ville gavne både de pågældende og samfundet, altså kommende ofre osv., så ville jeg varmt gå ind for det. Jeg har ikke noget som helst til overs for. Jeg synes, det vi gør ulovligt her i landet, det er som regel rimeligt, det skal sgu være ulovligt. Ikke? Men kendsgerningen er jo, at det ikke gavner og tværtimod. Når jeg taler for, at man ikke skal gå videre den vej, så er det blandt andet af hensyn til de fremtidige ofre. For vi ved, der kommer flere ofre, hvis vi sætter unge mennesker lang tid i fængsel. Det er sgu der, de starter karrieren og bliver hængende. Og en ting, jeg troede engang på, og som viser sig ved gode undersøgelser at være forkert, jeg troede, når det drejer sig om de der unge, så var det vigtigt at få dem hurtigt ud af kriminalitetsbanen, og det ville det hjælpe til, hvis man hurtigt fik opklaret, og de hurtigt fik en sanktion. Og så ligger der en fuldstændig ubestridelig undersøgelse over, jeg tror, det var 5.000 engelske drenge og unge mænd, nogen godt nok nogle år siden, der viser, at dem, der ikke blev opdaget, og hvor man tænker, så fortsætter de sgu da bare til, de bliver opdaget. Nej, dem, der aldrig blev opdaget, det var sådan noget selvrapporteret kriminalitet, ikke, som man laver sociologiske undersøgelser på, de kom hurtigere ud af den kriminelle bane, end dem, der blev opdaget og fik en sanktion, ikke? Og en anden ting, der undrede mig, det ved jeg ikke, om I er klar over, jeg synes, det er rystende. Omkring 40%, hvis nok over 40% af samtlige vores frihedsstraffe, uddeles til 5 årgange af unge mænd fra 19 til 24. De udgør under 5% af befolkningen, men de tegner sig for over 40% af frihedsstraffene. Det er jo vanvittigt. De fleste af dem, de bliver pæne, solide familiefædre, så snart de får en kæreste og nogle børn, og bliver aldrig kriminelle mere, så er der nogen, der bliver hængende. Men altså, det siger mig et eller andet om, at det griber vi altså galt an. Man kan næsten sige, at det her samfund egner sig ikke til unge mænd fra 19 til 24 år. De må mangle nogle udfoldelsesmuligheder på en eller anden måde, ikke? For de bliver jo ikke hængende i kriminalitet, de allerfleste af dem. Men altså, at man ikke tager sådan noget op og tænker alvorligt over, at kan vi ikke gøre det her bedre?
Men rammer vi så ikke lige præcis den meget, meget svære politiske disciplin, der hedder, at man skal adskille undersøgelser, som du nævner, Preben, og sådan det store perspektiv. Hvordan virker det med hårdere straf, hvordan virker længere straf, hvad gør vi for mænd mellem 19 og 24? Og så netop det, Birte siger, fordi det er jo selvfølgelig også noget, der berører os alle sammen, Kurt Vestergaards morforsøg, man skal jo ikke forklare en af den slags ting. Men Birte, man skal vel passe på med ikke at lovgive ud fra et morforsøg på Kurt Westergaard, igen uden at forklejne det, men der handler det vel om, at politikerne skal på en eller anden måde ikke hæve sig over det, men kunne se et større perspektiv, og ikke lovgive efter en enkelt sag, men ligesom sige, nu prøver vi lige at tage Lady Justice bind for øjnene, og så sige, nu forholder vi os til hvad der virker.
Jo, men der er jo forhærdede kriminelle i det her land. Det må vi jo bare
indrømme. Jo, men så lad mig omformulere spørgsmålet.
Det skal også afstraffes.
Absolut. Ja. Men skal man så, dem må man jo så afstraffe, når der sker noget. Men skal man lave loven, om man så må sige, til dem, sådan at alle unge mænd mellem 19 og 24 bliver ramt af det, eller skal det vende omvendt?
Jamen, det gør man jo heller ikke. Altså, alle unge mellem 19 og 24, der tror jeg nok, det viser sig, at det er unge mænd med en anden etnisk baggrund.
Nej. Jamen,
altså fakta er, at danskernes kriminalitet er faldende. Ja. Og jeg har bare den indstilling, at selvfølgelig skal vi hjælpe de unge mennesker på vej. Selvfølgelig skal man lave nogle tiltag, når de laver sådan nogle ting. Men det er mange gange gjort. Man har mange gange prøvet på at få dem ud af den kriminelle løbebane. Og eksempelvis her i København, hvor vi har mange, mange forskellige ordninger for netop at gå ind og få fat i de unge mænd og få dem på en anden løbebane. Det har vist sig mange gange at slå fejl. Når de er i den alder, så skal de selvfølgelig have en uddannelse, og man skal prøve at give dem noget vejledning. Og så må man så håbe på, at det nytter, Preben Wilhjelm. Det kan jo ikke nytte noget, at man bare lader 5 og 7 være lige. Vi har en retsvæsen her i Danmark, og det bliver vi nødt til at henholde os til. Vi har nogle borgere, der overholder love og regler, og de skal altså ikke ligge til last for dem, der ikke gør det.
Det er jeg helt med på, og vi har også nogle forhærdede. Det, jeg stiller mig, det er, hvordan bliver de forhærdede? Kunne vi undgå, at de blev forhærdede måske, ikke? Siger navnet Ole Engstrup jer noget?
Nej.
Ole Engstrup?
Ole Engstrup.
Ja.
Siger der noget?
Nej, ikke.
Han er verdensberømt ude omkring i verden, i hvert fald dem, der interesseres for retspolitik og kriminalitet. Han er fuldstændig ukendt i Danmark. En tænksom, fornuftig fængselsinspektør i 70'erne, der ikke kunne få lov at lave nogle reformer, som han synes burde afprøves, så rejser han til Canada, bliver fængselsinspektør, har så enorm succes med sine reformer, at han i løbet af få år bliver chef for hele det kanadiske kriminalvæsen, altså deres kriminalforsorg. Ikke? Mindre tilbagefald, uddannelse og alt muligt, med nogle små reformændringer, som vi kunne have taget til os herhjemme. Ikke? Og jeg kan ikke komme ind i detaljerne, det er alt for langt, men det er skidespændende, ikke? Og manden er berømt over alt i hele verden for de der reformer, han har lavet, og mange begynder at efterligne. Vi kunne ikke bruge ham, ikke? Men altså, der er så mange ting at lære af de der. Der er mange ting at lære af, hvad nævninger og lægdommer siger, så snart de skal stifte bekendtskab med de der unge. Det er jo mest, at vi går ned en dag i dommervagten. Det er jo de der knægte på 19-24 år, og endnu yngre, ikke? De slæber ind for nogle dumheder, som det er for dårligt, hvis vi holder dem fast i sådan en bane der,
ikke?
Jo, men
det går ud over nogle borgere. Man skal jo, altså, man skal også have tryghed for borgerne i det her land.
Der er vi nødt til at prøve at forklare også vores egne vælgere og alle de der fordomme, vi selv har haft og har, at der bliver flere ofre i fremtiden, hvis vi behandler den der på den der måde, at de bliver hængende i kriminaliteten, fordi de kommer ind i de der anstalter, hvor de planlægger den næste kriminalitet. Vi får færre ofre.
Niels Almann Olsen.
Jamen, jeg vil blot sige, at på den ene side skal vi være som politisk engagerede partier virkelig optaget af, at vi gør det her rigtigt. Men det, som jeg også fornemmer, Wilhelm klandrer, nu sidder vi jo med en rød regering. Altså, hvis ikke tingene i Wilhelms perspektiv skulle ændres nu, hvornår skulle det så ændres? Så det forstår jeg godt, at man siger. Og der, hvor man så kan sætte spørgsmålstegn ved, det er jo både blå og rød blok. Hvis blå og rød blok, så kører det der hylekor, dem og os, dem og os, dem og os. Og pressen oven i købet kører med på det der. I stedet for at sige os og os, de er stadigvæk medlem af vores samfund. Vi skal stadigvæk tage dem alvorligt. Vi skal stadigvæk tilbyde det bedste inden for de politiske rammer, der er. Så jeg mener i virkeligheden, det slet ikke handler om man skal straffe eller ikke straffe, men det handler om, at man tager begge dele alvorligt, og man ikke kører nogle populistiske hyldekorskampagner for at skaffe sig nogle stemmer på en lille bitte gruppes bekostning. Det mener jeg virkelig er, kan man sige, en af de konklusioner, man kan trække ud af temaet her.
Men igen handler det vel om, at og det er ikke for at tisse på sukkermaden, men det handler vel om, og det gælder både blå og rød blok, og i særdeleshed også Morten Bødskov, som sidder med det nu, det handler vel om, at der ikke er politisk mod til at gå ud og sige, altså han tænker vel, han sidder vel også og tænker, jamen, der er valgkamp om 2 år, og det er ikke fordi, det skal handle om, om vi skal trække det ned i det der spin igen, men det handler vel om, at han tør ikke gå ud og sige det nu, altså, fordi på papiret giver det jo ingen mening. Peter Skorp, jeg forstår så udmærket dit argument, osv., osv., men altså, han taler jo, sådan som jeg synes, vi kan konkludere nu, så taler han jo mod bedre viden. Det er dyrt, og det virker ikke. Du siger selv korrekt, Niels Alfred Olsen. Men derfor så er det jo dobbelt så mærkeligt, at han ikke går ud og siger, nu skal
det,
I høre.
Det har jeg vendet mig til i 50 år. Men der, hvor jeg synes, at man kunne forvente, at nogen stansede op og sagde, hov, hov, det er, når der kommer en opgørelse, der viser, at vi har øget fængselsdommene med 68% samtidig med, at kriminaliteten er faldet. Ja. Så bør man skulle lige stanse op og sige, hvad er det, vi har gang i her? Var det bevidst? Har det haft nogen fornuft for sig? Hvad har virkningerne været? Skal vi fortsætte ad den vej? Fordi det andet der med, at der er ingen, der tør stille sig op og sige, det har jeg vendt mig til 50 år. Folk tror, at de der politikere, det er altid populært at sige højere straf og så videre. Jeg synes nok, man burde stande sig op, når der kommer sådan en opgørelse, der siger 68% forøgelse, samtidig med, at kriminaliteten er faldet.
Så må du jo prøve at gøre din indflydelse gældende inden for den regering, der sidder nu.
Jamen, til Niels' bemærkning om, man kunne vente, at der er en rød regering, den har jeg opgivet. De er blevet holdt derop. Jeg troede, bunden var noget med Karen Hækkerup som retspolitisk ordfører. Nu har vi fået Trine Bramsen. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Hun ligger jo til højre for Djengis Khan, ikke? Altså, det er... Nej.
Men det er jo klart, at jeg har på samme måde i forhold til den blå regering, altså hvor da de blå sad der, og Birgit Skorps parti havde magten fuldstændig, og jeg mener i 10 år, hvorfor blev det ikke afskaffet? Da I sad med magten fuldstændig flertal, I kunne gøre, hvad I ville dengang, nu er det altså ikke blevet afskaffet. Så de der regeringskonstellationer, som siger, at nu kan vi det hele på den halve tid, de kan desværre ikke, når de kommer til magten, det hele på den halve tid. Undskyld, jeg siger det igen, processen, fordi embedsværket er så stærkt i Danmark, og politikerne er så forholdsvis svage. Og jeg synes også, det er grunden til, at jeg vil slet ikke, sådan en justitsminister burde jo tænke sig om, jeg er en rød politiker, kunne han så sige, jeg handler rødt. Det giver stemmer.
Det burde vel ikke være nødvendigt at sige, jeg er en rød politiker, eller en blå politiker, eller noget som helst. Han burde vel bare sige, nu skal I høre her, jeg er justitsminister, og jeg er drevet af fornuft. Derfor, når jeg ser de her tal, så er jeg nødt til at gå ind og sige, ved I hvad? Kriminaliteten falder, og det hele, og alt andet stiger. Det er vi nødt til at se på.
Men det er bare venstrefløjen i Danmark, der har taget sig af det her tema. Den borgerlige
del
har ikke taget sig af temaet. Og det synes jeg som borgerlig er forkert. De borgerlige bør også tage sig af det her tema, som vi rejste i dag.
Det plejer at interessere de radikale. Altså,
hvis man er valgt til Folketinget, så skal man tage sig alle temaer og prøve at kæmpe sin sag. Sådan har jeg da altid haft det. Hvis jeg havde lyst til at kæmpe for en sag, så var jeg lige glad, om det var, hvem det var, at jeg kunne prøve på at påvirke. Ja. Men han har da gjort én ting fornuftig, Morten Bødskov her, det er, at han vil ikke legalisere has. Det vil man her i København retter henvendelse til ham ustandsligt fra overborgmesteren osv. osv., at nu bliver han nødt til at legalisere has. Men der står han fast, og det må jeg jo så sige, at det synes jeg er et rigtig godt standpunkt.
Ja. Okay, nu tog det lige
lidt. Der kom lige en melding der.
En lille drejning der. Men altså, det er lige før man kan... Ja, nej, jeg synes ikke, vi skal gå ned i de tal, fordi så bliver det sådan, så kommer vi til at sidde og gætte på tal igen, og det er jo lige præcis det, vi ikke skal.
Jo. Men vi skal også have et retsvæsen her i Danmark, der tager hensyn til borgerne, mener jeg. Vi skal tage hensyn til, at dem, der laver den grove kriminalitet, de skal have de hårde straffe, ja, som de skal have.
Ja.
Og så skal de ellers udvise sig fra, hvis det er, at de har en anden baggrund, at de kommer fra et andet land. Og det er vi ikke gode nok til, synes jeg. Men altså, hvorom alting er, så synes jeg, at det er et meget spændende emne, og det må også være et spændende emne, både for den regering, der sidder, og også for den anden side af Folketinget.
Og det er vel, hvis vi skal konkludere noget... Jamen præcis, jeg tror, der er, om ikke andet, en vis enighed. Det er et spændende emne, og som du sagde, Bjørn Skov, hvis der er nogen, der begår forfærdelig kriminalitet, så er vi jo enige om, så skal de straffes. Men kan vi blive enige om, nu har vi ikke så lang tid til, vi skal have nyheder, men vi kan vel godt blive enige om, håber jeg, at de beslutninger, der bliver truffet, og de straffe, der bliver givet, de skal vel gives på et sagligt grundlag, ud fra, at det kan betale sig, og at det virker. Og at vi på den måde får færre 19-24-årige, som begår kriminalitet, som skal straffes hårdt. For det skal den selvfølgelig, hvis det bliver begået.
Jo, men jeg gav også det eksempel fra i går, med hende, den unge pige, der simpelthen blev pint og plaget.
Og
hvor jeg synes, straffen var for lav. Så der er stadigvæk noget
godt. Jeg er ikke sikker på, at vi når helt i mål med den her snak
har,
lige nu.
Vi har lært noget, lytterne, og det har vi også her.
Det håber vi. Det håber vi. Nu skal vi have en omgang nyheder, og så er vi tilbage med mere snak her i det gode gamle Folketing, men foreløbig er klokken gået hen og blevet